Sunt unii dintre voi care mai continuă cu Bible in one year, Biblia într-un an? Câțiva? Way, colegii mei. Sunt alții poate care urmează un alt plan de citire a Bibliei? Dintre voi? Super tare. Și voi ceilalți? Există ceva absolut fantastic legat de cuvântul lui Dumnezeu și mi-aduc aminte de acel eveniment după ce Iisus a înviat, a apărut diversilor ucenici, diverselor persoane, grupuri de persoane și una din acele întâlniri absolut remarcabile a fost aceea când doi mergeau destul de dezamăgiți dinspre Ierusalim, înspre un sat în apropiere și Iisus li se alătură, ei nu-L recunosc, discută cu ei și la un moment dat lui Iisus îi sare un pic basca și zice: serios? Voi n-ați înțeles despre ce este vorba? Și începe din lege și din proroci, practic din tot Vechiul Testament, să le explice că Mesia, unsul lui Dumnezeu care urma să vină, trebuia să sufere și trebuia să fie predat pe mâinile mai marilor și a străinilor și trebuia să fie executat, dar trebuia să și învie și arată toate acestea din Vechiul Testament și mă gândesc, ce fantastic, ce fain este să poți să iei Vechiul Testament și să vezi în el toate promisiunile lui Dumnezeu care la momentul potrivit în istorie s-au împlinit. S-a întâmplat însă ceva remarcabil după această întâlnire. Iisus, după ce ia masa cu ei, se face nevăzut, dispare de acolo și au rămas ei, se întorc înapoi în Ierusalim ca să spună: l-am întâlnit pe Iisus, iar chiar este viu, lucrurile pe care ni le-a spus exact s-au și întâmplat. Dar eu cred că rezumatul acesta pe care ni-l dau evangheliile a mărturiei lor după ce au ajuns înapoi în Ierusalim este extrem de sumar. Vreau să te muți în papucii lor, vreau să umbli un pic cu ei pe acel drum înspre Iisus, vreau să umbli acei câțiva kilometri, nu știu cât de detaliat a intrat Iisus în toată povestea Vechiului Testament, dar cu certitudine a început din Geneza și a terminat cu Maleahi și le-a arătat în toate pasajele relevante și mulți, mulți psalmi toate lucrurile care Scriptura le vorbea despre ei. Sunt convins că după ce au ajuns înapoi în Ierusalim și au spus că Iisus este viu, ceva în ei fierbea. Și eu cred că învățătura Vechiului Testament, în noua lumină a învierii lui Iisus, a fost parte din ceea ce ei au povestit mai departe. Au avut această remarcabilă observare, această constatare, și anume, nu ardea inima în noi când ne-a descris Scripturile? Este ceva legat de cuvântul lui Dumnezeu care îți face să-ți fiarbă inima. Este probabil cel mai bun antidot pe care îl găsesc eu în Biblie cu privire la starea de căldicel în Biblie în general. Dacă ești căldicel în inimă, cuvântul lui Dumnezeu este cel care se poate materializa sub formă de foc în inima ta. Poate aprinde ceva din Dumnezeu acolo. De ce? Pentru că toată Scriptura îndreaptă spre Iisus. Și odată ce îl întâlnești pe acest Iisus care este înviat și care este înălțat la dreapta Tatălui, odată ce îl întâlnești pe El, viața ta nu mai poate să fie exact la fel. Dacă Scriptura este așa de importantă în viața noastră, dacă noi ca protestanți spunem că Scriptura este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, dacă noi spunem împreună cu lumea protestantă și anume că Scriptura este suficientă pentru a manifesta autoritatea lui Dumnezeu față de noi, dacă noi credem împreună cu Iisus și cu apostolii care au scris că acest cuvânt al lui Dumnezeu este canalul principal prin care stăpânirea lui Dumnezeu se manifestă în viețile bărbaților și femeilor, atunci ar fi bine să dăm drumul la acest robinet și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne binecuvinteze în măsura în care Dumnezeu a decis. Sunteți gata să o facem? Astăzi o să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să vorbească. Am luat o decizie și să văd dacă reușesc să mă țin de ea, și anume să las cuvântul lui Dumnezeu astăzi să vorbească mai mult decât vorbesc eu. Sună bine? Sună ca un fel de plan? Judecător, capitolul 4. Vă rog să vă deschideți telefoanele, Bibliile, tabletele și orice alt device care conține cuvântul lui Dumnezeu. Și în același timp, dacă aveți un soi de buton de on în inima voastră, porniți și pe acela. Să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească inimilor noastre. O să începem de la capitolul 4, versetul 1, Judecători, capitolul 4, versetul 1. Și fiii lui Israel din nou au făcut rău în ochii Domnului și Ehud murise. Și Domnul i-a vândut în mâna lui Iabin, împăratul Canaanului, care împărățea în Hațor. Și căpetenia oștirii sale era Sisera, care locuia în Hașoret Goim, și fiii lui Israel au strigat către Domnul, pentru că el a avut 900 de care de fier și a suprit tare pe fiii lui Israel 20 de ani. Și Debora, o femeie profetesă, soția lui Lapidot, judeca pe Israel în timpul acela și ea locuia sub palmierul de Borei, între Rama și Betel, în ținutul muntos al lui Efraim. Și fiii lui Israel se suiau la ea pentru judecată. Și a trimis și a chemat pe Barak, fiul lui Abinoam din Kedesh Neftali, și i-a zis: N-a poruncit Domnul, Dumnezeul lui Israel, du-te și îndreaptă-te spre muntele Tabor și ia cu tine 10.000 de bărbați din fiii lui Neftali și dintre fiii lui Zabulon și voi atrage la tine la râul Chishon pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin. Carele lui și mulțimea lui îi voi da în mâna ta. Și Barak a zis: Dacă vei merge cu mine, atunci voi merge. Dar dacă nu vei merge cu mine, nu-i voi merge. Și ea a zis: Da, voi merge cu tine negreșit, dar nu va fi spre onoarea ta calea pe care mergi, pentru că Domnul va da pe Sisera în mâna unei femei. Și Debora s-a ridicat și a mers cu Barak la Kedeș. Și Barak a chemat pe Zabulon și pe Neftali la Kedeș și s-a suit după el 10.000 de bărbați și Debora s-a suit cu el. Iar Heber, chenitul, se despărțise de cheniți de fiul lui Hobab, socrul lui Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Tsanaim, care este lângă Kedeș. Și au spus lui Sisera că Barak, fiul lui Abinoam, s-a suit la muntele Tabor. Și Sisera și-a adunat toate carele, 900 de care de fier, și pe tot poporul care era cu el, de la Haroshet Goim până la râul Chishon. Și Debora i-a zis lui Barak: Ridică-te, pentru că aceasta este ziua în care a dat Domnul pe Sisera în mâna ta. N-a ieșit Domnul înaintea ta? Este doar un alt mod de a spune: fii sigur că Domnul a ieșit înaintea ta. El este cu tine, da? Sunt expresii ebraisme. Și Barak a coborât de pe muntele Tabor și 10.000 de oameni în urma lui. Și Domnul a înfrânt pe Sisera și toate carele și toată oștirea cu ascuțișul sabiei dinaintea lui Barak. Și Sisera s-a dat jos din car și a fugit pe jos. Și Barak a urmărit carele și oștirea până la Hashoret Goim. Toată oștirea lui Sisera a căzut sub ascuțișul sabiei și n-a rămas unul. Și Sisera a fugit pe jos la cortul Iaelei, soția lui Heber, chenitul, pentru că între Iabin, împăratul Hațorului, și casa lui Heber, chenitul, era pace. Și Iael a ieșit în întâmpinarea lui Sisera și i-a zis: Retrage-te, domnul meu, la mine, nu te teme. Și s-a retras la ea în cort și ea l-a acoperit cu învelitoarea. Și el i-a zis: Dă-mi, te rog, să beau puțină apă, că mi-este sete. Și ea a deschis burduful cu lapte și i-a dat să bea și l-a învelit. Și el i-a zis: Stai la ușa cortului și va fi așa. Dacă va veni cineva și te va întreba zicând: Este cineva aici? Să spui: Nu. Și Iael, soția lui Heber, a luat un țăruș al cortului și a luat ciocanul în mână și a venit încet la el și i-a bătut țărușul prin tâmple și el s-a înfipt în pământ, căci căzuse într-un somn adânc și era obosit. Și a murit. Și iată, pe când Barak urmărea pe Sisera, Iael i-a ieșit în întâmpinare și i-a zis: Vino și îți voi arăta pe bărbatul pe care îl cauți. Și el a venit în cortul ei și iată, Sisera zăcea mort și țărușul era în tâmplele lui. În ziua aceea, Domnul a supus pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea fiilor lui Israel. Și mâna fiilor lui Israel înainta și apăsa greu împotriva lui Iabin, împăratul Canaanului, până când au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului. Faină poveste, așa-i? Dar povestea nu se termină aici, să citim mai departe. Și Debora și Barak, fiul lui Abinoam, au cântat în ziua aceea zicând: Pentru că acei conducători au condus în Israel, pentru că poporul s-a oferit voluntar, binecuvântați pe Domnul. Ascultați împăraților, plecați urechea căpetenilor. Eu voi cânta Domnului, voi face o cântare de laudă Domnului Dumnezeului lui Israel. Doamne, când ai ieșit Tu din Seir, când ai înaintat în câmpiile Edomului, pământul s-a cutremurat și cerurile au picurat, da, norii au picurat apă. Munții s-au zguduit înaintea feței Domnului, Sinaiul acela înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. În zilele lui Shamgar, fiul lui Anat, în zilele Iaelei, căile erau neumblate și călătorii pe drumuri mari umbleau pe căi strâmbe. Conducătorii au încetat în Israel. Au încetat până m-am ridicat eu, Debora, până m-am ridicat eu, o mamă în Israel. Își alegeau Dumnezei noi, atunci războiul era la porți. Nu se vedea nici scut, nici suliță la 40.000 de israelți. În Israel. Inima mea este pentru căpetenile lui Israel, care s-au oferit de bunăvoie pentru popor. Binecuvântați pe Domnul. Voi care încălecați pe măgărițe albe, care ședeți pe covoare și care umblați pe drum, cântați. Din cauza glasului celor care împart prada în mijlocul adăpătoarelor, acolo istorisesc ei dreptatea Domnului, dreptatea cârmuirii sale către satele sale în Israel. Și poporul Domnului a coborât la porți. Trezește-te, trezește-te, Debora, trezește-te, trezește-te, rostește o cântare, ridică-te, Barac, și du robia ta, roabă, fiul a lui Abinoam. Apoi coboară, tu, rămășiță de oameni mândri, ca popor al său. Doamne, coboară cu mine în mijlocul vitejilor. Din Efraim sunt cei al căror rădăcină este în Amalec, după tine era Beniamin între popoarele tale. Din Machir au coborât căpetenii și din Zabulon cei care mânuiau toiagul conducătorului. Și căpeteniile lui Isahar erau cu Debora și Isahar, ca și Barac, au fost trimiși în vale la picioarele lui, la păraiele lui Ruben. Au fost mari hotărârea în inimii. De ce ai rămas între staule? Ca să auzi fluierăturile turmelor? La păraiele lui Ruben au fost mari sfătuirea ale inimii. Galadul a rămas dincolo de Iordan și Dan. Pentru ce a rămas lângă corăbii? Asher a stat pe țărmul mărilor și a rămas în văile sale. Zabulon este un popor care și-a primejduit viața până la moarte, asemenea și Neftali pe înălțimile câmpului. Împărații au venit, s-au luptat. Atunci împărații Canaanului s-au luptat în Taanac lângă apele Megidoului, dar n-au luat prada de argint. Din ceruri se lupta. De pe cărările lor stelele s-au luptat cu Sisera. Râul Chișon i-a măturat, vechiul râu, râul Chișon. Ai călcat puterea în picioare, suflete al meu. Atunci copitele cailor s-au lovit în goană, de goana puternicilor lor. Blestemați merozul, zice îngerul Domnului, blestemați, blestemați pe locuitorii lui, pentru că ei n-au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului printre viteji. Binecuvântată să fie mai presus de femei Iael, soția lui Heber Kenitul, binecuvântată mai presus de femeile care stau în cort. El a cerut apă, ea i-a dat lapte. În potirul celor măreți, ea i-a adus smântâna. Ea și-a întins mâna spre țăruș și dreapta ei spre ciocanul lucrătorilor și a lovit cu ciocanul pe Sisera, i-a zdrobit capul, a sfărâmat și a străpuns tâmpla. El s-a ghemuit la picioarele ei, a căzut, s-a întins jos, s-a ghemuit la picioarele ei și a căzut. Unde s-a ghemuit? Acolo a căzut nimicit. Mama lui Sisera se uită pe fereastră și strigă printre zăbrele. Pentru ce întârzie carul lui să vină? Pentru ce zăbovește tropotul carelor sale? Cele înțelepte dintre doamnele ei răspund și ea își răspunde singură. N-au găsit ei, n-au împărțit ei prada? O fată, două fete pentru fiecare cap de bărbat? Prada de veșminte vopsite pentru Sisera, prada de veșminte vopsite, brodate, veșminte vopsite, brodate pe ambele părți pentru gâtul prădătorului. Așa să fie nimiciți toți vrăjmașii tăi, Doamne, iar cei care te iubesc să fie ca răsăritul soarelui în puterea sa. Și acum se termină povestea. Și țara a avut odihnă 40 de ani. Jumătate din ce am citit este o relatare a unor evenimente, cealaltă jumătate din ce am citit este tot o relatare a unor evenimente, dar unde melodia s-a pierdut și ne-a rămas doar textul. Un cântec de laudă care vestește măreția lui Dumnezeu. Care este contextul acestor evenimente? Contextul este perioada judecătorilor. Pentru cei dintre voi fascinați de istorie, vorbim de 1400 până aproximativ 1100 înainte de Hristos. Asta este perioada judecătorilor. Țara a fost împărțită, cel puțin teoretic, după Moise și după Iosua și după cuceririle care au avut loc întâi în dreapta Iordanului spre răsărit și apoi, sau mă rog, în stânga Iordanului în cursul lui și apoi au trecut Iordanul și au cucerit în partea cealaltă, dar țara, cu toate că era împărțită pe zone, după triburi, după mărimea triburilor, n-a fost total luată în stăpânire. Dacă citiți în judecător în primele capitole 1-2, o să vedeți că foarte multe din acele popoare care trebuiau să fie nimicite din cauza păcatului lor abominabil, nu au fost nimicite. Națiunile păgâne nu sunt îndepărtate și se întâmplă exact ceea ce Dumnezeu a promis prin Moise. Au devenit o capcană pentru poporul lui Dumnezeu. Rezumatul acestor ani, 350 aproximativ, a perioadei judecătorilor, găsim la final, în capitolul 21, la versetul 5, fiecare făcea ce era drept în ochii lui. Sună cunoscut? Fiecare făcea ce era drept în ochii lui. Toată perioada aceasta a judecătorilor este caracterizată de o ciclicitate, de un ritm. absolut nesănătos. O spirală în care oricât de tare ai fugi, tot ajungi pe locul 2. Oricât de mult ai strădui, tot ajungi înapoi de unde ai plecat. Și este pentru noi, din perioada de dincoace, de cruce, din perioada de Noul Testament, o mare învățătură de minte. Ciclul acesta, păcătos și fatal din judecător, e ceva de genul: oamenii făceau ce era rău în ochii lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, Dumnezeu i-a dat pe mâna asupritorilor. Și când nu mai puteau, strigau către Domnul. E interesant cum brusc își aduceau aminte de Dumnezeu. Strigau către Domnul și Dumnezeu, din cauza legământului pe care l-a avut cu ei și din cauza înclinației sale mai degrabă de a face bine decât de a pedepsi, le dădea un judecător. Acest judecător nu doar că judeca chestiunile de neînțelegere în popor, dar în această perioadă de timp a fost folosit de Dumnezeu pentru a aduce eliberare. Era un judecător salvator, un prototip a ceea ce urma să vină mult mai târziu. Și de obicei, în perioada cât acest judecător trăia, era liniște în popor. Ce căutăm în acest text? Ce vrem să facem noi ca și ucenicii al lui Iisus cu acest text astăzi? Trebuie să punem acea întrebare pe care trebuie să o pui de fiecare dată când citești Vechiul Testament, și anume: unde este Iisus în toată povestea asta? Și îți dau 10 secunde să te gândești: unde este Iisus în toată povestea asta? Pentru că Iisus, după ce a înviat, a spus ucenicilor: Scriptura vorbește despre mine. Aici, în Scriptură, s-a spus tot ceea ce eu urma să fac. N-ați înțeles? Și eu aș vrea să fiu împreună cu acei ucenici din Emaus care se uită înapoi la Vechiul Testament și își pune întrebarea: unde este Iisus în toată povestea aceasta? Era o promisiune faină dată de Dumnezeu, încă de pe vremea lui Moise, de fapt, încă dinainte de Moise, dar în vremea lui Moise a devenit destul de clară: voi ridica din mijlocul tău un profet mai mare decât mine. De el să ascultați. Voi trimite un salvator. Cea mai timpurie și metaforică promisiune la Dumnezeu a fost încă în grădina Edenului, încă înainte ca Dumnezeu să-i scoată afară din grădină, după ce omul păcătuise, bărbatul și femeia i-a zis: voi ridica pe cineva din sămânța femei, un urmaș al vostru, al oamenilor, născut din femeie, el va zdrobi capul șarpelui. Apropo de zdrobit capul. El va zdrobi capul șarpelui. Va fi mușcat în călcâi, dar biruința va fi a lui cu adevărat. Dumnezeu va ridica un om, el va birui răul și mai mult decât atât, acest paradis pe care astăzi l-ați pierdut va fi recuperat. Acest paradis va fi restaurat. Lucrurile vor ajunge înapoi acolo unde trebuiau să fie. Și toată povestea Vechiului Testament nu este altceva decât o înșiruire a evenimentelor în povestea lui Dumnezeu, în care o întrebare îți pui: unde este Iisus? Unde este acel salvator? Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îi face niște promisiuni incredibile în acolo binecuvântări. Noi trăim astăzi. Faptul că Duhul Sfânt va fi revărsat peste națiuni, peste cei care nu sunt evrei, peste orice popor. Noi trăim binecuvântarea, dar promisiunea a fost făcută în vremea lui Avram. Oare Avram să fie acest erou al credinței? Ai citit viața lui Avram și știi că el a fost prietenul lui Dumnezeu și eroul credinței. Și a făcut niște mari măgării în mod deosebit cu soția lui. Cu siguranță nu este el. Și după el a fost Isaac. Oare Isaac este promisul? Avea numele care trebuie? El era promisiunea împlinită chiar și după o lungă perioadă de timp? El era cel care a murit, în ghilimele, sus pe muntele Moria și a ajuns la o nouă viață pentru că Dumnezeu a făcut o ispășire și o substituție acolo sus pe munte? Cu siguranță Isaac trebuie să fie acesta. Nu, n-a fost Isaac. Isaac a repetat acele greșeli bărbătești ale lui taicăsu. Poate este Iacov. Destul de improbabil, dar omul acesta s-a luptat cu Dumnezeu și Dumnezeu a zis: ai câștigat, ok, îți schimb numele, te voi face o națiune mare, imensă, nimeni nu poate să numere urmașii tăi. Dar noi știm viața lui Iacov. Noi știm că Iacov a umblat șchiop pentru restul vieții sale. N-a fost el. Dar poate era Iosif. Iosif, fiul lui Iacov. Dumnezeu l-a ridicat pe un traseu tare neplăcut și tare improbabil, dar l-a ridicat să fie numărul 2 în toată lumea cunoscută de atunci, în lumea biblică, să fie el salvatorul. Dar vedem că Iosif nu pleacă în țara promisă, vedem că Iosif moare acolo, vedem că Iosif moare cu această dorință și o lasă probabil cu ultima suflare: băi, când Dumnezeu vă va scoate de aici, luați oasele mele și duceți-le acolo, măcar după moarte să fiu în ceea ce Dumnezeu a promis. și trec 400 de ani. Și Dumnezeu ridică pe un om dintre cei improbabili, un prinț care nu mai era prinț din cauza unei crime și care s-a dus într-o țară îndepărtată numită Madian, într-o zonă deșertică aproape, și stă cu oile 40 de ani, unii dintre voi nici n-a trăit atâta. Și Dumnezeu îl cheamă și Dumnezeu prin semne și minuni scoate o națiune afară, cu siguranță ăsta este Salvatorul. Și pare că toate lucrurile merg strună până când Dumnezeu îi spune lui Moise să facă un lucru și el face exact pe dos. El și cu frații și Dumnezeu a zis, asta nu este regula mea de joc. Din cauza asta tu nu o să intri în țara pe care am promis-o. Uite, îți dau voie să urci pe munte, te uiți, o vezi, dar de intrat nu o să intri. Ah! Și era atât de aproape, Moise, atât de aproape de ceea ce ar fi trebuit să aducă un mare salvator. Ei bine, dar s-a ridicat un ucenic de-a lui Iosua, oare ăsta să fie omul? Un om al sabiei, un om foarte hotărât, un om care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, un om care a stat în apropierea cortului întâlnirii mai tot timpul, el a împărțit promisiunea poporului lui Israel. Oare el să fie omul? Dacă te uiți, Iosua se stinge, nu lasă niciun fel de lider în urma sa. Absolut niciun fel de lider. El însuși a fost foarte bun, dar n-a reușit să ridice nimic în urma sa. Și asta ne propulsează direct în perioada judecătorilor. Și apare Otniel, un tip care este frate cu un prieten de-a lui Iosua, cu Caleb, fratele mai mic al lui Caleb. Otniel, pentru o perioadă, reușește să facă un pic de ordine, aduce un pic de eliberare, poate el este omul. Dar n-a ținut. Și după Otniel, Ehud, un tip care avea o sabie scurtă și a reușit să ascundă în grăsimea masivă a burții unui rege canaanit. Oare el să fie eliberatorul? Nu, nici Ehud. Oare să fie Shamgar, care de unul singur, cu o țăpușă, cu o prăjină lungă, cu un vârf de fier, cu care mânai boi, cu astfel de țăpușă, a bătut câteva sute de filisteni? Oare el este omul? Nu este el. Și vezi că este o înșiruire. Citești tot încolo, până la venirea lui Iisus, orice om, până și David, până și Solomon, păreau a fi promisiunea lui Dumnezeu, dar nu sunt. Și apare o femeie, Debora, albinuța, personaj foarte improbabil. Dar constatăm că are niște caracteristici extraordinare. Este numită profetesă. Dacă ai citit Vechiul Testament până aici, îți aduce aminte că după Moise n-a mai fost numit nimeni profet sau profetesă. Era o femeie, era o profetesă, ea era judecător, ea era omul care stătea jos și veneau din toată națiunea oameni unde prezbiterii locali, bătrânii locali a satelor nu se descurcau în chestiuni juridice, veneau la acest judecător care odinioară fusese Moise și ea dădea verdicte. Și mai mult decât atât, se pare că era o imensă forță politică, capacitate de a gândi strategic la nivel de politică națională. Dumnezeu o folosește pe această Debora. E un tip de persoană carismatică. Profeticul ei a adus mișcare. Ea a primit de la Dumnezeu o impresie profetică și a transmis-o la aproape 100 de kilometri înspre nord către Barak și a zis, Barak, Domnul spune, tu trebuie să te miști acum. Și ca orice adevărată și bună lucrare a Duhului lui Dumnezeu profetic a produs mișcare. Barak se ridică la acest cuvânt al lui Dumnezeu, face o interesantă remarcă care poate suna a frică, dar dacă citești toată cartea judecătorilor și ce vrea Domnul să spună și dacă citești Gedeon care urmează după aceea, o să vezi Dumnezeu nu dorește să împartă gloria lui pentru această salvare cu absolut nimeni. Barak a avut o atitudine foarte bună, aceeași atitudine pe care Moise a avut-o. De unde a scos-o, habar n-avem, Biblia nu ne spune, dar o regăsim, o recunoaștem, ca un student al Scripturii recunoaștem acolo. Moise a zis, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi, noi nu ne mișcăm. Barak spune același lucru. Tu ai adus cuvântul lui Dumnezeu? Tu ești munștiucul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbește? Dacă Tu nu vii cu mine, Debora, nu mă duc nicăieri. A fost o atitudine bună. A fost o atitudine de dependență. Debora îi răspunde și zice, da, numai să știi o chestie, asta nu-ți va aduce faimă, pentru că Dumnezeu va mântui în final, finalul finalurilor, printr-o femeie. Barak n-a comentat. Sună la prima citire ca și cum îi zice, fraiere, dacă mergeai fără mine, gloria era a ta. Nu este așa. Dumnezeu nu împarte gloria lui cu nimeni, ci din contră, prin Debora i-a zis, ok, doar să ne fie foarte clar, aceasta este mântuirea lui Dumnezeu. Și doar să nu-ți vină idei ca și cum vei face tu ceva. Tu fă ceea ce Dumnezeu spune, gloria va fi a Lui. Și o să vezi că finalul, golul acela care schimbă campionatul, nu-l vei da tu. Îl va da o femeie. Și se pare că n-a fost nicio problemă nici cu Deborah, nici cu Barak, niciunii n-au avut o problemă cu aceasta. Salvarea care a fost adusă a durat 40 de ani. Dacă ai fost atent în timpul citirii, cât timp îi a suprit să ia bine împăratul care domnea din Hațor? 20 de ani. Cât timp a durat liniștea de după aceea? E ceva tipic lui Dumnezeu. Deseori ne place să cităm acel verset. Domnul va restaura tot ce au mâncat lăcustele. Sincer, nu mă impresionează. Îl prefer pe acesta. Domnul îți dă dublu față de ceea ce ți s-a luat la început. Cum sună asta? Dar este lucrarea lui Dumnezeu și este important că El să primească toată gloria. Totuși, și în această poveste, constatăm cu uimire că nici Deborah nu este omul pe care Dumnezeu îl promisese. După 40 de ani, poporul a început să facă rău din nou și a trebuit un Gedeon și au trebuit alții care să vină din urmă și să aducă un pic de salvare. Care e morala din spate? Că trebuie să așteptăm încă. Dacă suntem în perioada judecătorilor, dacă suntem la 1300 înainte de Hristos, încă trebuie să așteptăm. Și tocmai v-am zis cam cât trebuie așteptat. 1300 de ani nu este puțin. Nu știu câtă răbdare ai tu, dar să aștepți 1300 de ani cere un soi de conștiință colectivă și un soi de răbdare colectivă. Trebuia acela așteptat care este unsul, care este profetul adevărat, care este regele adevărat, care este salvatorul final odată pentru totdeauna. Și asta s-a întâmplat după 1300 de ani. A venit Iisus. Aparent fiul unui tâmplar, un om din clasa de jos, fără privilegii și atât de obișnuit încât dacă nu se remarca prin vreo minune sau altceva, puteai să-l treci cu vederea și să nu-l deosebești de altcineva. E foarte interesant ce a făcut acest Iisus când a venit. Apostolul Pavel, la câteva decenii după ce Iisus a murit, probabil două decenii sau trei maximum după, scrie în Efeseni, în capitolul 4, versetul 8, că acest Hristos a luat robia roabă. Și dacă ai fost atent la ceea ce am citit, presupun că nu ți-a sărit în ochi, dar dacă vei reciti, vei regăsi acest pasaj. A luat robia roabă, a fost exact ceea ce s-a spus despre Barak. Ridică-te și ia robia roabă. Și te gândești, wow, judecători? După 1300, aproape 1400 de ani, Pavel spune că acest Hristos a venit și a luat robia roabă. Iisus este adevăratul Barak, a cărui biruință este totală, este finală și pentru totdeauna. E foarte interesant să mai observ un lucru. Există un psalm, psalmul 68, la versetul 18, David, care este autorul acestor psalm, spune exact același lucru, ia robia roabă. Pavel citează din psalm, David, psalmistul, citează din judecător și vedem că este o poveste a lui Dumnezeu care trece prin toată istoria, din Vechiul Testament direct în Noul Testament și face o legătură pentru a ne atrage nouă privirea spre cel care este adevăratul Barak, adevărata Deborah, dacă vrei, adevăratul salvator, adevăratul profet, uns, rege și salvator. El a recucerit paradisul. El înainte să moară a spus tâlharului, astăzi vei fi cu mine în paradis. Și nu suna ca o amenințare, mai degrabă ca un lucru bun. El, Iisus, este patriarhul noii creații. El este începutul. El este alfa. Aceste noi creații, aceste noi generații a lui Dumnezeu, acestui nou popor al lui Dumnezeu. Și El este și omega, El este finalitatea credinței celor care și-au pus credința în El. În El are loc o regeneză a inimii. Și asta este problema. Asta e problema din judecător. Exterior, Dumnezeu a dat salvare. În interior, nimic nu s-a schimbat. Și pentru că interiorul nu a fost schimbat, ori de câte ori ispitele și ofertele națiunilor din jur deveneau destul de puternice, poporul sucomba, se surpa sub această povară a ispitei și din nou cădea în idolatrie. Iisus când a venit, Biblia ne spune că El a produs ceea ce noi numim naștere din nou. Este o regeneză, pentru că acolo în inimă este de fapt problema. Vorbim cu un vechi rabin, Nicodim, îi spune, trebuie să fii născut din nou. Și nu fizic, din apă, din duh. Este ceva lăuntric. Iisus este salvatorul final și, apropo, El este ultimul judecător. Când istoria va fi împachetată așa cum o cunoaștem acum și va începe noua eră finală a lui Dumnezeu, starea finală, cer nou, pământ nou, asta va fi inaugurat cu Iisus, stând pe scaunul de judecată și judecând națiunile, despărțindu-le așa cum un cioban desparte oile de capre. Știți pasajul. Vechiul Testament vorbește despre Iisus. Tot Vechiul Testament vorbește despre Iisus și te încurajez, citește-l. Nu este un Dumnezeu al Vechiului Testament și un alt Dumnezeu al Noului Testament. Asta este o erezie. Și dacă știi istoria bisericii, știi exact la ce mă refer. A fost ceva ce s-a întâmplat în momentul când Deborah a rostit cuvântul lui Dumnezeu. În Barak s-a produs o schimbare. Și-a exprimat nedumerirea, și-a exprimat condițiile, omenește vorbind, dar în inima lui s-a ridicat un curaj. Nu știu cât pricepi tu despre militarie și despre armată, dar să pleci cu 10.000 de pedeștri împotriva 900 de care armate cu fier, nu prea funcționează. Și Dumnezeu totuși le-a dat biruința. S-a întâmplat ceva înăuntru. Ce se întâmplă astăzi în inima ta care stai aici și asculți? Sau poate asculți pe net acest mesaj, cine știe când. Se întâmplă ceva în inima ta când am citit acest pasaj? Se ridică ceva, fierbe ceva în tine cu privire la ce poate Dumnezeu să facă în situații imposibile, cu oameni improbabili? Pentru că asta este menirea Scripturii, să miște ceva în inima ta, să fiarbă în lăuntrul tău. Să spui împreună cu ucenicii care se întorceau la Emaus, nu ardea inima noi când El ne deschidea Scripturile? De aceea am vrut să citim foarte mult astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că se produce un clocot în mine și în tine când lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să lucreze. Așa a fost cu inima Deborei și a lui Barak. Ei au căutat soluția lui Dumnezeu, au auzit cuvântul lui Dumnezeu și au făcut după aceea niște fapte incredibile. Această căutare a fost probabil inspirată și în David când a scris psalmul. Există un soi de fierbințeală care vine din inimă și după ce faptele sunt consumate și biruința este câștigată, se naște un cântec de laudă. Este o tentație mare pentru liderii noștri de laudă să se uite la o congregație și să zică, serios, haideți odată! Și înțelegi, am condus și eu timp de laudă. Și când vezi o sală plată, te gândești, ceva lipsește aici. Și s-ar putea astăzi să descoperim ce lipsește acolo. Lipsește povestea lui Dumnezeu în inima noastră. Lipsește o înțelegere a acestei metanarațiuni, a acestei povești imense care cuprinde totul între Geneza și Apocalipsă, cuprinde toată istoria umanității și a creației și se termină cu o mare victorie și cu o mare răscumpărare a tuturor lucrurilor. Se împlinește Efeseni 1 cu 10, că în Hristos El va uni toate lucrurile din cer și de pe pământ. Ori noi trebuie să ne hrănim inima cu aceasta și că va fi plină, dacă un capitol este povestea, un capitol poate fi lauda. Care sunt lucrările lui Dumnezeu în viața ta? De câți ani umbli cu Dumnezeu? Unii dintre voi, poate de 30 de ani, știi cât de lungă ar trebui să fie cântarea ta? Cel puțin 30 de ani. Pentru că este normal când ceva fierbe în tine să iasă afară. David a vestit lucrările lui Dumnezeu. Deborah și cu Barak au cântat o cântare nouă. Miriam, sora lui Moise, după ce au trecut prin Marea Roșie, au scris un psalm. Oamenii scriau cântări. David ăsta parcă era cu capul, era urmărit din toate părțile, s-a dus între filisteni, ceea ce era o mare greșeală să umbli în satul natal, în localitatea natală a lui Goliat, cu sabia lui Goliat târâtă după tine. Adică, serios, nu faci așa ceva. Și în mijlocul acelor situații imposibile, David stă jos, repede, zice, moment, și scrie un psalm. Ce trebuie să fie în inima unui om să facă așa ceva? Ce ar trebui să fie în inima noastră? Ca lauda să fie veritabilă, să nu așteptăm acordurile chitării. Haideți să creăm o problemă liderilor de laudă, să începem noi și să-i forțăm să caute gama în care noi cântăm. Cum ar fi? No offense. Câteva lecții le putem învăța din această poveste, și anume Dumnezeu folosește oameni improbabili. Nu știu dacă ai remarcat, dar Dumnezeu folosește oameni improbabili. Profeticul duce la o acțiune radicală și nu la senzații. Există un trend foarte nesănătos în biserica de astăzi și anume de a căuta supranaturalul pentru senzație, pentru senzațional. Cred că noi, neamul nostru Carpato-Danubiano-Pontic, suntem deosebit de predispuși de a căuta senzaționalul. Uite-te la știri, știrile spun multe despre o națiune. Soluțiile lui Dumnezeu însă vine prin oameni foarte improbabili. Adică, serios, Deborah? O femeie? Într-o eră în care încă patriarhatul era destul de solid. Și apoi Barak. Cine-i Barak? Barak și mai cum? Ni se spune care-i taicăsu, nici despre ăla nu știm nimic. un nimeni, un necunoscut. Și ea, el, hai să fim serioși, nici măcar nu era din poporul Israel. Era dintre cheniți, dacă studiați un pic cine sunt cheniți, erau un trib a madianiților, n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu. Oameni improbabili. Dar această aducere a împărăției lui Dumnezeu, aducerea ordinii lui Dumnezeu și restaurarea domniei lui Dumnezeu cere lucrarea Duhului. Asta este o altă lecție pe care trebuie să o învățăm. Fără Duhul lui Dumnezeu care a lucrat prin Debora, nu s-ar fi întâmplat acest eveniment. Fără Duhul lui Dumnezeu care a venit peste Otniel sau peste Samson sau care a lucrat împreună cu Gedeon, aceste eliberări n-ar fi funcționat. Da, cuvântul lui Dumnezeu e important, pentru că ne spun ceva despre Dumnezeu. Dar e un lucru să spună ceva despre Dumnezeu și este un alt lucru Dumnezeu să-ți vorbească. Și ambele sunt importante. De aceea noi trebuie să zburăm pe două aripi, de aceea trebuie să umblăm pe două picioare și să nu schiopătăm cuvântul și Duhul care merg împreună. Este o lecție pe care o vedem aici. Profeticul a produs această mișcare. De asemenea, vedem că gloria este mereu a lui Iisus și mereu a lui Dumnezeu. Capitolul 4, versetul 9, excepțional. Gloria trebuie să rămână a lui Dumnezeu. Gândește-te la acțiunile tale, la eforturile tale, la ceea ce Dumnezeu ți-a spus, la cuvinte profetice pe care le aduci. Este marea provocare să te asiguri că gloria este și rămâne a lui Dumnezeu. Mai vedem încă ceva în acest pasaj și anume există o capcană pentru libertatea pe care tu o ai. Și dacă în zilele lui Pavel, timpurii în mișcarea misionară, în prima călătorie misionară, el scrie Galateni înapoi celora din Turcia de astăzi și le zice: băi, cine v-a vrăjit pe voi să adăugați la Evanghelie legea? Voi nu pricepeți despre ce e vorba, voi nu vă dați seama cât de periculos este. Există un stil de viață a celora din jurul tău care poate deveni o capcană pentru tine. Și Dumnezeu a zis: când intrați în țara pe care am promis-o strămoșilor voștri, scoateți-i treptat afară, nu iertați, nu-i cruțați, nu fiți umaniști. Au făcut prea mult rău și răul acesta a umplut paharul și eu, Dumnezeu, vreau să-i scot, dar vă voi folosi pe voi. Și intrați treptat în posesia acestei țări, dar alungați-i, pentru că dacă nu, vor fi o capcană pentru voi. Este o capcană pentru libertatea ta pe care Hristos, adevăratul barac, ți l-a câștigat. Și capcana este stilul de viață a celor din jur. Capcana este stilul de viață a celor din jur. Dacă tu și cu mine, dacă noi nu suntem atenți ce se întâmplă ca o normalitate în societatea noastră decăzută și rebelă față de Dumnezeu, dacă nu suntem atenți, aceste lucruri vor deveni o capcană pentru închinarea noastră. Chemarea la acțiune este generală. Chemarea la acțiune este generală. Pavel spune, Dumnezeu poruncește acum oricărui popor să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Oferta aceasta de amnestie este incredibilă. Toți rebelii, dacă își depun armele și cred în cel pe care marele stăpân l-a trimis, asta le oferă garanția vieții eterne. Dar trebuie să o faci și chemarea este pentru oricine. Știi care e prostia noastră umană? Pe când chemarea este pentru toți, sunt prea puțini care răspund. Și eu mă întreb, cum e cu mine? Cum e cu cei din jurul meu? Răspund eu chemării lui Dumnezeu? Nu știu dacă îți plac poeziile, unora știu că le plac, unii le fac, alții le citesc și le savurează, dar această cântare, această operă poetică despre lucrarea lui Dumnezeu conține niște elemente absolut interesante care în cealaltă parte istorică, narrativă, nu ne sunt redate și vă invit să le descoperim împreună. Pe când chemarea a fost la toți, dată tuturor, au răspuns puțin. A cui era bătălia împotriva lui regelui din Hațor? A Israelului. Dumnezeu a vorbit printr-o persoană din Efraim, conducătorul armatei era din zona de nord, din Isahar probabil, dar să vedem cine a răspuns. Au răspuns liderii din Efraim și de Beniamin. Asta este sud de Ierusalim, zona de vest, sud-vest a Mării Moarte. Au răspuns armatele, oameni, 10.000 în total, din trei triburi, din Zabulon, Neftale și Isahar. Dacă am avea harta Israelului aici, în zona de nord-vest, foarte departe de ăștia la alții. Deci ăia de sus, ăștia de jos, cum ne interzicea să spunem profa noastră de geografie. Nu există sus și jos, există nord și sud. Ok, dar ați înțeles unde este pe hartă, o distanță de peste 100 de kilometri. Cine au mai răspuns? Atât. Ruben este un trib care a trăit dincoace de Iordan. Țineți minte, când au câștigat teritorii înainte să treacă Iordanul, trei triburi au locuit acolo, Ruben este unul dintre ele. Pasajul ne spune, mari hotărâri ale inimii s-au luat în Ruben, dar au rămas la oi. Este ceva plăcut să auzi păstorii când își fluieră oile. E ceva foarte mioritic, foarte contemplativ, pășuni. Vă știți despre ce vorbim, da? Grătare când și când. E un soi de calm. E un soi de plăcut. E un soi de odihnă a lui Dumnezeu în care am intrat, nu? Că doar ne-a promis-o strămoșilor noștri. Mari hotărâri ale inimii s-au luat în Ruben. Liderii și poporul a zis, yes! O să mergem cu Dumnezeu și o să îi bătem pe dușman și o să împlinim poruncile lui. Dar nu azi. Dar nu azi. Mari decizii s-au luat. Îmi imaginez niște timpuri de închinare carismatice, așa și cu mult input de la Duhul Sfânt și cu songurile potrivite, sunetul, totul era perfect, mesajul uns, absolut tot. Oamenii s-au ridicat la final, au venit în față, au luat mari decizii ale inimii și s-au întors la oile lor. N-a produs niciun fel de acțiune această decizie a inimii. Fascinant, nu? Similar oare cu ceva de astăzi? Galaad. În Galaad era o regiune mai mare unde trăia predominant tribul Gad din Israel, unul dintre cele 12 triburi. Ei erau tot dincolo de Iordan. Și ei au rămas dincolo de Iordan, ne spun Deborah și Barak în cântarea lor. Iordanul acesta este un soi de graniță naturală și un soi de separare. Pentru Israel a fost aproape ca un rit de inițiere să treacă dincolo. A încetat mana, au trebuit să biruiască, au trebuit să scoată sabia, au trebuit să facă ordine, au trebuit să ia în stăpânire. Ăștia dincolo erau deja în ordine. Unde e problema? Păi problema e dincolo de Iordan. O, ce bine că există Iordanul. Suntem în siguranță. Da, bisericile din Siria, creștinii care sunt ascunși în Yemen și în alte țări, da, au niște probleme. Vai, săracii de ei. Dar noi suntem în siguranță. Pentru că este un Iordan care mă separă pe mine de ei. Și societatea aceasta inundată de probleme economice și de tot soiul, sociale, în mod deosebit. Dar noi suntem aici, așa-i? Pe noi Iordanul ne separă de aceste probleme. De ce aș catadixi să mă investesc în lucrurile care nu merg bine? Uite, este reacția pe care o găsim aici în Gad. Dan și Asher, două triburi care locuiau pe malul Mării Mediterane. Adică, serios, ce poate fi mai fain decât atât? Oamenii se mutau acolo doar ca să picteze, pentru nimic altceva. Este ceva plăcut. Dan și Asher au rămas la mare, au rămas la corăbii și pe plajă. Un singur cuvânt, Mediterana. N-a fost oare chemarea lui Dumnezeu pentru toată națiunea? De ce oamenii au răspuns atât de diferit? De ce doar unii s-au dus? Adevărul e că Dumnezeu nu are nevoie de mulți. Dar în ce privește chemarea lui Dumnezeu și răspunsul acesta mioritic, e o mare problemă. Și eu mă întreb, fierbe ceva în inima ta? Îți vorbește Dumnezeu ceva astăzi? Ce-ar fi să lași Scriptura să-ți aprindă inima? Ce-ar fi să lași Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te pună în mișcare? Nu doar la decizie, ci dincolo de decizie, la o luptă a credinței. Vorbeam cu un prieten mai câteva zile în urmă și am zis, imaginează-ți că ar fi război. Imaginează-ți că s-ar da lupte de gherilă în oraș, acel război urban care e din toate modurile de război cel mai dificil. Imaginează-ți că asta s-ar întâmpla în Brașov. Cine sunt oamenii cu care te-ai alia? Cine sunt aceia cu care cu ochii închiși tu știi că ele îți apără spatele? Și el se poate baza pe tine pentru că nu-l vei lăsa baltă. Cine sunt acei oameni? Și repede poți să faci o listă cu unii pe care nu te poți baza și pe alții care de-a lungul anilor și-au dovedit loialitatea. Da, s-au mai împiedicat, da, au mai dat la rațe, dar în esență sunt niște soldați foarte buni. Și după aia am mers mai departe în discuție și am zis, ce-ar fi dacă ți-aș spune că chiar suntem într-un război? Ce-ar fi să lăsăm un pic plajele și Mediterana și Mioriticul și să mergem acolo unde Dumnezeu ne-a chemat? În viața noastră personală, să trecem dincolo de decizii la acțiuni ale luptei împotriva păcatului. Ce-ar fi în toată misiunea aceasta a bisericii să ne aliem cum trebuie și să mergem înainte, să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne pună în mișcare concret. Nu sta deoparte, în confort, în siguranță, în contemplarea aceasta mioritică, în lipsă de alt cuvânt. Cum ar fi să schimbi tu cultura din jurul tău și să nu lași cultura din jurul tău să te schimbe pe tine? Există priorități în această lume care contravin împărăției lui Dumnezeu. Și în fiecare zi, eu și cu tine, suntem puși în fața unei decizii, dacă eu schimb cultura, să roacă cultura mă schimbă pe mine. Genul de trenduri care sunt cu privire la timpul liber, cu privire la stare socială, cu foarte multe lucruri, nici nu vreau să intru în detalii, cred că Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, îți vorbește. Ce vom face cu acestea? Hai să nu stăm deoparte, hai să câștigăm această bătălie. Și poate vei spune, hei, dar cine sunt eu? Exact. Cine-i Deborah? Cine-i Barak? Iael? Cine-s toți ăștia la alții? Gedeon, care zice, eu sunt cel mai mic dintre cei mai mici. Exact. Ești cel mai bun candidat. Pentru că Dumnezeu te va folosi și tu n-ai nici cel mai mic merit și gloria va fi a lui Dumnezeu. Și lui îi place să facă astfel de lucruri. Cine sunt? Dar nu sunt într-un sezon bun. Exact. Atunci când nu ești într-un sezon bun, trebuie să te ridici și să spui, Doamne, intervino tu, fă dreptate. Astea sunt lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a promis. Ești o persoană improbabilă? Ești cel mai bun candidat. Și aș vrea să încheiem acum. Și aș vrea să te provoc la niște decizii. Și tu știi ce urmează să spun. Aș vrea să te provoc la niște decizii, dar nu ca acelea în Ruben. Și aș vrea să te scot astăzi de dincolo de Iordan. Și aș vrea să te invit împreună cu mine. Vrei să fim parteneri în asta? Vrei să-mi ții tu spatele? Atunci când mă ia diavolul la cafteală, vrei să-mi ții tu spatele? Atunci când diavolul încearcă să facă asta, să bată ciobanii încât să risipească turma, vei sta tu de partea ciobanilor și în spatele lor? Biblia vorbește despre noi ca o turmă de oi, dar eu cred că dacă îmi dați voie să extind metafora, e nevoie de câini în această turmă. Și nu care să decimeze, dar care să apere. Orice cioban mioritic are măcar un câine. Mioritic. Aș vrea acum să-ți iei timp, mai avem foarte mult timp astăzi, și aș vrea să-ți notezi în Biblia ta sau pe bilețelul tău care sper că l-ai cu tine sau pe Evernote sau ce folosești tu pe tableta și telefonul tău, notează-ți decizia. Astăzi Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit, notează-ți decizia, acum. Sunt lucruri care fierb în tine și poate au de a face cu păcatul tău, poate au de a face cu oameni nemântuiți, poate au de a face cu darurile lui Dumnezeu în viața ta. Poate Dumnezeu ți-a vorbit că tu stai la Mediterană. Poate Dumnezeu ți-a arătat unde cultura din jurul tău te-a influențat în prioritățile tale, în ceea ce contează mai mult decât legământul cu Dumnezeu. Te rog pentru numele adevăratului Barak, pe care îl cheamă Iisus, notează-ți decizia ta, pentru că cel rău va veni și va fura această sămânță dacă nu cade pe un teren bun al inimii tale. Că acest cuvânt al lui, pe care l-am citit astăzi, să se rodească, el trebuie să cadă pe un pământ bun. Modul în care pui capac pe acest pământ bun este să-ți notezi lucrurile. Teritoriul major de atac al celui rău sunt gândurile tale și te va face să uiți ce ai decis astăzi. Așa că asigură-te că îți trimiți un e-mail ție însuți, sau o scrisoare, sau un SMS. Scrie-le ca și cum Deborah ți-ar vorbi ție. Scrie-le ca și cum Agab profetul ți l-ar fi spus ție, sau pe cine îl preferi tu. Și vezi dacă nu face acest cuvânt al lui Dumnezeu, pe care el ți l-a vorbit ție personal, dacă nu face ceva cu tine și te mișcă. Aș dori când ești în timpul tău personal următor, fie astăzi sau mâine, oricând, revino la această scrisoare pe care ți-ai adresat-o ție și fă un plan de atac. Știu că folosesc asta foarte des, dar acum chiar te invit, îmbracă-te, încalță-te în papucii diavolului pentru un minut și gândește-te, eu sunt diavolul și eu vreau să fac praf pe Iorgân. Unde voi ataca? Nu știu dacă ți-ai dat seama între timp că tu te cunoști pe tine cel mai bine? Fă un plan de atac împotriva ta, atât de puternic încât să te lași de credință odată pentru totdeauna. Notează-ți acest plan de atac. Notează cu mare minuțiozitate punctele tale cele mai slabe și cele mai vulnerabile. Fă asta în numele lui Iisus. Gândește pentru un minut ca diavolul și atacă-te pe tine însuți. Dar după aia, fii foarte atent, nu te opri aici. Nu te opri aici. Întărește-te în acele puncte. Pentru că scopul este să te împotrivești celui rău. Până însă nu ești atent unde te va ataca, nu vei lua măsuri de siguranță. Fă acest lucru, notează-ți decizia, fă-ți un plan de acțiune, atacă-te pe tine însuți și după aceea apără-te cu toată puterea lui Dumnezeu care este la dispoziția ta. Putem fi împreună în asta? Mi-ar plăcea să pur și simplu să ne plecăm capetele și să începem să comunicăm cu Iisus. Cred că ar fi păcătos din partea mea să te las la decizii gen Ruben. Aș dori să... Multe nu putem face împreună, dar câteva lucruri le putem face și aș dori acum, dacă ți este clar ce ai notat, dacă ai apăsat send pe SMS-ul tău și ți-ai trimis acel SMS-ul, dacă ți este destul de clar ce ți-a vorbit Dumnezeu astăzi, dacă ai luat o decizie în inima ta și dacă ești foarte determinat, foarte hotărât să o și pui în practică, ai putea să te ridici înaintea lui Dumnezeu, ai putea să stai în picioare. Este un soi de acțiune fizică care pune în mișcare genunchii tăi. Dar dacă ți este clar ce vrea Dumnezeu de la tine, te rog, eu dacă aș sta jos m-aș ridica acum, eventual mă pot urca pe scenă dacă vă ajută, dar vreau să stau în picioare înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, am înțeles ce vrei de la mine. Am înțeles chemarea și am înțeles că n-am voie să mă opresc pe plajă. Am înțeles că n-am voie să mă opresc dincolo de Iordan, în zona de confort. Am înțeles că asta este o chestiune de viață și de moarte, dar mai ales este o chestiune de legământ și de biruință. Am înțeles astăzi că Iisus este barac și El mă va conduce spre adevărata libertate. El este adevăratul salvator odată pentru totdeauna. Am înțeles ce vrea Dumnezeu de la mine și mă decid să pun aceste lucruri în practică, să acționez. M-am decis să fac un plan de atac împotriva mea și apoi să mă fortific. Și m-am decis să mă aliez cu oameni care îmi țin spatele. Lasă inima ta să fie înaintea lui Dumnezeu. Acum, pentru că El pune acel foc în inima ta, El pune acea fierbere, acea ardere a inimii în inima ta. El face aceste lucruri pentru tine. Și este un mod în care împreună noi vom birui. Și știi ce? Vom birui și pentru aceia care nu iau decizii. Vom birui și pentru aceia care nu se pun în mișcare. Pentru că împărția lui Dumnezeu nu se va lăsa oprită de unul sau doi care ezită. Și gloria va fi a lui Dumnezeu pentru ce se întâmplă în viața mea și a ta, în viața comunității noastre, în viața Brașovului și a țării, în viața familiei noastre de biserici și pe plan mondial. Victoria este garantată. Am citit finalul, am văzut Apocalipsa, am văzut ce se va întâmpla la final, am văzut pe Marele Judecător care va judeca și care va încheia istoria și va da premii celor care au fost loiali cu El. Doamne Iisuse, astăzi, uite-ne cum stăm, este un semn fizic a ceea ce Tu ai făcut în inima noastră. Ceva în noi se ridică, ceva în noi se simte întărit de Tine, provocat. Da, suntem speriați, da, suntem nedumeriți, da, ne gândim de ce eu, cine sunt eu, dar am văzut un lucru din această istorisire din cuvântul Tău. Există o putere în această poveste care mă ridică și ne ridică. Să fim în voia Ta, să fim în voia Ta. Doamne, mă rog să ne binecuvintezi. Pentru aceasta. Duhule Sfânt, mă rog să ne dai puterea pentru aceasta. Dumnezeu, te rugăm să ne vorbești prin Biblie în fiecare zi, pe măsură ce o digerăm și mâncăm înainte, dintr-o scoarță până în cealaltă, să consumăm acest cuvânt al Tău, pentru că în El este o putere pentru viață și pentru biruință. Mai este un grup de oameni, probabil prezent în sală aici, care Ai încercat să te salvezi singur și ai văzut că nu merge. Ai încercat moralitate și ai încercat tot felul de lucruri. Dar tu știi că nu merge, tu știi că nu funcționează. În schimb, ce n-ai făcut până acum este, niciodată n-ai înțeles că absolut toată istoria pivotează în jurul unui personaj, care este cel mai important, și anume Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. El este adevăratul erou și împlinirea oricărei imagini a Vechiului Testament, împlinirea oricărei speranțe a omenirii din totdeauna. Acest Iisus poate răsturna viața ta. Acest Iisus poate face din tine o persoană improbabilă, o unealtă incredibilă în împărăția Lui. Dacă tu niciodată nu i-ai spus lui Iisus, Iisus, tu ești Domnul meu, ești stăpânul meu, mă predau ție în totalitate. Dacă n-ai avut acel moment în care ai spus, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu, sunt un om păcătos și nu merit decât pedeapsa ta și totuși iartă-mă, primesc oferta ta de iertare. Dacă nu ai făcut asta niciodată, eu vreau să-ți dau ocazia astăzi să o faci. Vreau să-ți dau ocazia asta să te împaci cu Dumnezeu, să schimbi tricourile, să joci cu echipa care trebuie, să fii cu cei care biruie, să fii cu cei care au promisiunea lui Dumnezeu că finalul va fi al lor împreună cu Fiul lui Dumnezeu care moștenește toate națiunile și marginile pământului. Te invit dacă ești o astfel de persoană și vrei astăzi să-L primești pe Iisus ca Domn și ca Salvator. Te invit să nu rămâi la o decizie, ci te invit să faci un pas foarte practic. Te-aș invita să ridici o mână sus, tare de tot, ca Dumnezeu să o vadă și prin aceasta să spui, Doamne, vreau să te primesc ca Domn și Mântuitor în viața mea. Este foarte tentant să rămâi pe plajă. Este absolut tentant să nu faci nimic. Dar destinul tău etern depinde de o astfel de decizie și de o astfel de acțiune. Biblia ne spune, cine își pune încrederea în El nu va fi dat de rușine. Și oricine cheamă numele Domnului în acea zi va fi mântuit. Astăzi este o zi. Și nimeni, nici tu nu te poți prosti că vei supraviețui până de seară. Și pentru că lucrurile sunt foarte serioase, eu te invit astăzi, răspunde-i lui Iisus. Serios, tare de tot, serios, tare de tot, răspunde-i lui Iisus astăzi și primește-L ca Salvator și ca Domn. Viața ta va fi radical răsturnată în sensul cel mai bun. Vrei să faci asta acum? Încă o dată îți mai dau ocazia să-mi faci un semn cu mâna ta, mi-ar plăcea să mă rog împreună cu tine. Dacă tu astăzi vrei să-L primești pe Iisus ca Domn și ca Salvator. Unii dintre voi nici măcar nu sunteți pentru prima oară aici. Sunteți de mult și ați auzit asta des. Eu îți ofer această șansă să răspunzi astăzi. Oricum, și dacă nu răspunzi astăzi, eu vreau să mă rog pentru tine și pentru toți aceia care știu în lăuntru lor, sunt foarte convinși că ar trebui să facă ceva și să-și predea viața lui Iisus, acestui stăpân bun. Te încurajez să iei asta în meditația ta personală, mai gândește-te. Dar un lucru te rog, nu ezita prea mult, nu întârzia prea mult, pentru că nu știi cât ține pentru tine personal această șansă. Iar în final, Tată Ceresc, vreau să te rog să ne binecuvintezi, că vom merge înapoi la casele noastre, în familii, la joburi, în cultura care vrea să ne modeleze. Dă-ne acea putere de a sta în picioare și de a forma noi cultura. Dă-ne puterea de a nu claca înaintea idolilor veacului acestuia. Fie că sunt idol material, fie că sunt idol spiritual, te rugăm, ține-ne în picioare să păstrăm legământul pe care îl avem în Hristos Iisus.